Клиника на шестия етаж.
Продължаваме разширеното издание на Клиника на шестия етаж днес в сряда, както обикновено. Темата, за която ще говорим днес, ще продължим да говорим в минутите след 9.45, е хората с редки болести. Рядка тема. Рекордни средства дава Здравната каса тази година за болните от редки болести. Това съобщи в Сливен директорът доктор Пламен Цеков. За полугодието на 2012 година са били отпуснати 20 милиона лева, а до края на годината се очертава сумата да набъбне до 40 милиона. В сравнение с миналата година сумата е нараснала двойно, това каза доктор Цеков. При нас в студиото са Владимир Томов, председател на Национален алианс за хората с редки болести, и Йорданка Петкова, която също работи към алианса. Здравейте!
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 Първо да коментираме тези думи на доктор Цеков. Домината за двойните средства за хората с редки болести си е направо оптимистична, така ли всъщност стоят нещата в действителност, и тези пари за какво точно се разходват?
В действителност става дума за лекарства, които се отпускат за домашно лечение, за редки заболявания, тъй като до 2011 година, даже беше обхванат и част от 2011 година, лекарствата се отпускаха чрез Министерство на здравеопазването по наредба 34, след което, след гратисен период, който продължи няколко месеца, 2011 година всички лечения за редки болести започнаха да бъдат покривани от ребурсния модел на Национална здравноосигурителна каса. През тази година вече нямаме такъв гратисен период, както миналата година, в който, нали, част от годината беше покрита по наредба 34, следващата година съответно от касата. И затова се получи това нарастване, драстично нарастване на средствата. И съответно имаше даже включени и нови заболявания, които обаче започнаха да бъдат покривани от месец септември.
Така че по отношение... 2012 или 2011?
2012 година. Тази година, нали, тъй като цялата година средствата ще бъдат отпускани от Национална здравноосигурителна каса, затова съвсем естествено е да се увеличат парите, но може да се каже, че освен, да кажем, заболяване, както е мукополизахаридозата, други нови заболявания не са включени за лечение към реимбурсния модел на каста. Все още чакат заболявания като наследствен ангиодем, като първичен имунодефицит. Също така имаме и заболявания, за които има новооткрити пациенти през тази година. Болест на Помпе, фамилна амилоидна полиневропатия. Имаме някои състояния, свързани с колитни заболявания, усложнения. Също така имаме и Алцхаймера, който пък не е рядко заболяване, обаче той беше включен заедно с мукополизахаридозата по наредба 38. Тя е списък на заболяванията, които покрива Национална здравноосигурителна каса. Те също не са осигурени с лечение. Така че като сума средствата може и да са много, но имаме пациенти, които нормално се лекуват в останалите европейски страни, а у нас остават без лечение.
Като Алцхаймер, който казахте?
А Алцхаймера пък е едно масово заболяване, което е характерно за застаряваща Европа. Знаем, че населението в Европа
по принцип застарява.
Затова по принцип се обръща специално внимание. В нашата страна
все още нямаме.
Все още нямаме
политика в тази област. А какъв е броят на пациентите с редки болести? Споменахте някои от тях. Звучат страшно, звучат доста екзотично. Обобщено, от колко вида болести страдат българите като типове?
И ако не има, може да се каже точно от колко типа, но по принцип редките заболявания са регистрирани като бройка повече от 7000. Като от тях ние естествено се интересуваме от тези, за които има открито лечение и което лечение е доказало своята ефективност. Съответно, пациенти, които са се по един и друг начин са се идентифицирали и са обърнали към информационния център по редки болести, който се помещава в Пловдив, са 137 като заболявания. тези 137 заболявания, сравнени с заболяванията регистрирани в останалите европейски страни, може да се каже, че все още са твърде малко. Нормално се наблюдават някъде около 170 заболявания за страна, като например Италия има 285 заболявания. Обаче разликата е, да, разликата е, че ми не сме добре, защото няма начин да няма, нали, представителите на тия заболявания. Просто те са открити. Те все още остават на тъмно. Съответно, ние нямаме и списък, регистър на редките болести. Нямаме регистър на пациентите с редки болести. Това също е изключително важно, за да може по някакъв начин те да бъдат обхванати, да бъдат лекувани. Имаме програма по редки болести, която стартира през 2009 година, но тя не даде своите резултати. Една от основните цели беше създаването на регистър на пациентите и на заболяванията. Сега се надяваме и сме се насочили към създаване на нормативна уредба, тъй като видяхме, че програмата сама по себе си не можа да оправдае нашите очаквания. Сега искаме да създадем нормативна уредба, която да съдържа всъщност точно тези елементи, списък, регистър на редките болести и да имат възможност хората просто да излезат на светло, да се открият пациенти от редки заболявания, които би трябвало да бъдат представени в нашата страна, обаче пациентите, пак подчертавам, остават на тъмно. Не може да се каже, че тези заболявания са характерни за останалите европейски страни, пък в нашата страна няма никой, просто невъзможно.
Споменахте промяна в нормативна уредба, създаване на нормативна уредба. Каква част от лечението се финансира от държавата? Колко трябва сами хората да вадят от джоба си? Въобще, възможно ли е, чух за мукополизахаридозата, някакви страшни суми от рода на 800 000 годишно?
Да, точно така. Значи невъзможно е да бъде осигурено лечението на даден пациент с средства на него или на неговото семейство, така че по принцип редките заболявания се покрият на 100% от всички държави в Европейския съюз. Това е характерно и за нашата страна. Обаче имаме доста тежка нормативна уредба, която пък от своя страна, когато се открие ново заболяване, когато е представен от нов пациент, попада в
водовъртеж,
в един кръг от условности, създаден от самите нас, и тези условности отлагат лечението до такава степен, че в крайна сметка много от пациентите не могат да дочакат полагащото им се лечение.
Колко време просто чака един пациент? Чакайки. Докато откриват ми болест, рядка, колко време трябва да чакам, за да получа лекарството си първото, за да мога да се започна лечение?
Чисто практично погледнато, мога да ви посоча пример с мукополизахаридозата, които въпреки, че имаше декларирано желание да започнат веднага лечение, трябваше да чакат 8 месеца, за да започнат. От тази година са влезли и нови правила, които, ако мукополизахаридозата беше започнала да се регистрира и съответно да покрива изискванията на нашата нормативна уредба, сега щяха да чакат още 2 години. Щеше да стане 2 години и 8 месеца. Така че положението става все по-тежко на фона на европейски политики в тази сфера за регистрация, за достигане до лечение, които пък от своя страна съкращават сроковете. Така че тези нормативни уредби ще станат задължителни за нашата страна, както например е директивата за свободно движение на пациенти. Тогава ще трябва задължително да осигуряваме по-бързо лечение за нашите пациенти, иначе те бих отишли в чужбина, както лекарите заминават, така ще тръгнат и пациентите.
Защо ще останем една държава с не знам какви граждани наистина? Всички тръгнаха да бягат. Времето много ни притиска. Един последен въпрос. Какво трябва да се промени, за да се сещат хората за пациентите, за хората с редки болести, не само по кампании, не само в Международния ден на хората с редки болести? Един въпрос може би към Йорданка Петкова. Националният алианс за работа с доброволци сега направи една инициатива хубава за едно болно детенце, 4 годишно, с 12 операции, с много рядка болест, артрогрипоза.
Артрогрипоза, да. Диана Юруков.
Какво трябва да се направи още? Какво трябва да прави нашето общество? С няколко думи, наистина.
Еми, много работа има. Промяната на тези нормативни неуредици, за които Владо до сега говори, защото аз бих искал само да спомена, че също съм с рядко заболяване, наследствен ангиодем. Диагнозата ми е открита от детска възраст. Аз съм вече на 43. Нямам лечение.
Как живеете?
Еми, как живеем? Така живеем. В стрес и в непрекъснати болки и мъки.
А лекарства дават ли ви държавата?
Не.
Как си осигурявате лечение?
И не си осигуряваме лечение. Просто пристъпите се появяват, чакаме да минат. Ако Господ е милостив към нас, да, действително, може да се каже, че ние разчитаме на Божията помощ.
Ами, аз направо нямам думи.
Да, затова исках да подчертая този факт.
Кажете нещо оптимистично. Все пак толкова години оцелявате сама с Божията помощ, с няма липса на подкрепа от държавата.
Оптимистично, може би трябва да продължаваме да се борим. Това е човек да не се отказва. Независимо от резултатите.
Вие нещо да добавите с няколко думи.
Аз искам да добавя, че както Йорданка спомена, нейният случай е свързан с това, че има пристъпи, които по някой път са животозастрашаващи. Тя просто е имала късмета, че е била така достатъчно близо до съответната болница, където биха могли да я спасат. Иначе някой пациент, ако случайно попадне в ситуация, в която няма възможност веднага да се реагира, той ще загине и това важи за всички пациенти, засегнати от редки заболявания. Те могат всеки момент, знаеки, че има лечение за тяхното заболяване, чакайки...
Някой ден то да се одобри от държавата и да се дадат пари. Благодаря ви много за вашето участие. Желая ви наистина късмет и не само Божия помощ, а и помощ от страна на държавата, от страна на нашето общество, за да може и тези хора, малко разбира се за наша радост, но все пак членове на нашето общество, наши близки приятели, да имат шанса да живеят. Благодаря ви, че бяхте с нас. Това бе предаването Клиника на 6-ти етаж с мен, Деляна Михнева, от студиото Пловдив. Ви казваме довиждане до следващия, до утре. А сега продължаваме с програмата от студиото в София и предаването Кой говори.